Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În seara aceasta ne vom uita din nou la capitolul 1 din Coloseni, la o porțiune vitală din Scriptură, una care îmi vorbește despre cea mai importantă personalitate din univers. Este vorba de Dumnezeu din cer care s-a descoperit în Fiul. Acest adevăr este chiar viața creștinismului. Asta este esența tot ceea ce credem. Este temelia credinței noastre. Acesta este terenul pe care luptăm împotriva sectelor și ereziilor și împotriva oricui dorește să scoată din creștinism chiar esența. Și anume subiectul divinității Domnului Iisus Hristos. Aceasta fiind și tema lui Pavel în Coloseni 1:15-19. Acum, acest pasaj este unul foarte important pentru argumentul cărții și este un pasaj vital pentru susținerea credinței creștine în ansamblu. Cineva a numit cândva Biblia, și a fost repetat de multe ori, a numit-o Cartea lui Iisus. Într-un sens, acest lucru este adevărat. Dacă înțelegi Biblia, înțelegi că este cartea care vorbește despre Hristos. Cartea care vorbește despre Domnul Iisus. În Vechiul Testament are loc pregătirea pentru venirea lui Iisus. În Evanghelie este o prezentare a lui Hristos. El a venit. În Fapte există o proclamare. Mesajul salvării în Hristos este anunțat. În Epistole studiem personificarea. Este vorba despre această afirmație. Pentru mine a trăi este Hristos. Sau cum Hristos, care a murit și a înviat din mormânt, se întoarce ca să trăiască în poporul său. În Apocalipsa este prezentată stăpânirea sau Hristos întronat, domnia împăratului, mielul pe tron. Așadar, în toate privințele, Biblia este narațiunea despre Hristos. Este cartea care ne spune totul despre El. În Fapte, capitolul 8, mai exact la versetul 35, când Filip vorbește cu famenul etiopian, pe drumul spre Gaza, Duhul Sfânt spune, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și l-a propovăduit pe Iisus. Sigur, a început din Vechiul Testament, cu profetul Isaia. Poți începe din orice loc din Scriptură să-L prezinți pe Iisus. În Luca, un pasaj cunoscut în capitolul 24:27, Hristos, după învierea sa, se întâlnește cu cei doi ucenici pe drumul Emausului. A început cu Moise sau Pentateuhul și toți profeții sau cărțile profetice le-a tâlcuit în toate scripturile sau hagiografa, scrierile sfinte, ce era cu privire la el. Pentru evrei, Vechiul Testament era împărțit în trei părți. Încă mai au și acum această împărțire. Moise, Pentateuhul, profeții, toate cărțile profetice și hagiografa sau scripturile, scrierile sfinte care alcătuiesc cărțile de poezie și istorie. În toate acestea, Iisus a tâlcuit ce era cu privire la el. Așadar, Biblia este cartea despre Hristos. Este cartea despre revelația lui Dumnezeu și despre venirea lui Hristos în lume. Este vorba despre Dumnezeu care devine om. În fiecare aspect al Bibliei, aceste fațete sunt prezentate foarte clar. Dar dintre toate afirmațiile din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu care devine om, niciuna nu are importanță mai mare decât cea din Coloseni 1:15, pentru că aici avem identificarea foarte clară a Fiului ca Dumnezeu. Aș dori să vă citesc. Fiului din versetul 13 este antecedent cuvântului El. Din versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Aceasta este o afirmație extraordinară, o afirmație vitală pentru înțelegerea credinței creștine și pentru înlăturarea oricărei confuzii cu privire la cine este cu adevărat Domnul nostru Iisus Hristos. Acum aș dori să vă prezint contextul, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește Cartea Coloseni. Pavel a înțeles că există un sistem fals de doctrină care este propagat în Colose și știa asta pentru că a fost vizitat de Epafra. Epafra, care era fără îndoială unul dintre păstorii bisericii din Colose și probabil fondatorul ei, a venit în vizită la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a auzit de la Epafra câteva lucruri teribile care se petreceau în ce privește propagarea ereziei în Colose. O asemenea erezie era legată de divinitatea lui Iisus Hristos. Ereticii spuneau că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, că El nu este suficient pentru mântuire, că pe lângă Hristos mai trebuie să existe și închinarea la alte duhuri, poate alți îngeri, dacă voiau. Mai este nevoie și de viziuni speciale, mai este nevoie de o cunoaștere care este un fel de supercunoaștere, dincolo de ceea ce avem în Hristos. De fapt, ereticii spuneau că Iisus este doar unul dintr-o lungă linie de duhuri emanând de la Dumnezeu și Iisus era una dintre aceste emanații bune. El nu este Dumnezeu. El nici măcar nu este un mântuitor potrivit. Cunoașterea care trece dincolo de el este singura cale spre salvare. Așadar, atacul acestei erezii în mod special, care mai târziu a devenit ceea ce cunoaștem ca fiind gnosticism, atacul a fost asupra divinității lui Hristos și asupra suficienței lui depline ca mântuitor. Astfel, în primele trei capitole din Coloseni, Pavel abordează această problemă. De exemplu, în Coloseni 1:27, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Ce ne spune Pavel aici este că nu mai e necesar nimic în plus față de Hristos ca să-L desăvârșească pe om. El argumentează împotriva teologiei acestor eretici care spun Hristos plus cunoaștere, plus viziuni speciale, plus închinarea la îngeri, etc. Un om poate fi desăvârșit în Hristos Iisus. În capitolul 2, versetul 2, Pavel avansează cu argumentarea ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse, nu câteva, nu multe, ci toate comorile înțelepciunii și ale științei. Din nou, suficiența lui Hristos. Nu este adăugată nicio cunoaștere care să fie necesară pentru mântuire. Uitați-vă la versetul 9, căci în el se referă la Hristos din versetul 8, locuiește, trupește, nu doar o parte, ci toată plinătatea dumnezeirii. În versetul 19, capul e Hristos, trupul din versetul 17 e Hristos. Aceasta este în sensul împlinirii Vechiului Testament, o umbră a împlinirii lui Hristos. Dar aici capul din versetul 19 este Hristos. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, capul la toate este Hristos. Toată creșterea și hrănirea și toate încheieturile împreună și legăturile sunt relaționate la Hristos. Nu mai este necesar și altceva. Capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Asta înseamnă, dacă sunteți creștini, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, care este viața noastră, sau mai bine spus, când Hristos, viața noastră, se va arăta, totul este Hristos. Viața noastră este Hristos. Speranța noastră este Hristos. Toată înțelepciunea este Hristos. Toată cunoștința este Hristos. Toată creșterea este Hristos. Toată desăvârșirea este în Hristos. Acesta este întregul lui argument. În primele trei capitole din Coloseni, el le spune celor din Colose: vă rog să nu lăsați pe cineva să vă facă să credeți că ați avea nevoie de Hristos plus alți îngeri, plus altă supercunoaștere, plus alte viziuni. Tot ce aveți nevoie e Hristos. El este tot ce aveți nevoie. Versetul 19, cred, spune așa de frumos: lucrul acesta place Domnului. Implică faptul că în el, adică în Hristos, cât din plinătate locuiește? Toată plinătatea. Totul este în el. Așadar, apostolul Pavel a contracarat erezia care a venit în Colose. Această erezie s-a bazat destul de mult pe un dualism filozofic, așa cum am văzut în introducerea pe care am făcut-o la cartea Coloseni. Dualismul filozofic spune că materia este rea și spiritul este bun. Și din moment ce Dumnezeu este Duh, el este bun. Însă din moment ce întreaga creație este materie, este rea. Așadar, un Dumnezeu bun nu poate crea o creație rea. Așa că ce s-a întâmplat a fost că Dumnezeu a început să trimită emanații sau duhuri care veneau din Dumnezeu precum undele într-un iaz. Tot veneau și veneau și veneau. Primele au fost bune, apoi au devenit neutre, iar apoi rele. Un șir infinit de emanații în care erau câteva rele, iar una dintre ele a fost îndeajuns de rea încât să creeze lumea. Acum, Iisus a fost una din procesul emanațiilor, una cu siguranță bună, dar fără îndoială una dintre ele. El este egal cu un înger și acesta este motivul pentru care ei s-au închinat acestor emanații sau duhuri sau îngeri. Ce spune Pavel aici celor din Colose este că Iisus nu este o emanație de la Dumnezeu. El nu este ceva inferior caracterului lui Dumnezeu. El este Dumnezeu în trup uman. Pavel a reușit destul de bine să transmită aceste gânduri încă de la început. Inițial i-a salutat, în versetul 3, și în continuare a mulțumit lui Dumnezeu pentru ei, s-a rugat pentru ei ca să fie plin de toată cunoștința voii lui în orice înțelepciune și pricepere duhovnicească și să se poarte într-un mod plăcut lui Dumnezeu și așa mai departe. A înlăturat toate piedicile și apoi abordează direct problema principală. De la versetele 12 la 14, a mulțumit lui Dumnezeu pentru mântuirea de care ei se bucurau, pentru răscumpărare, pentru iertare. De aici trece direct la explicarea acestui lucru. Cine ne-a răscumpărat? Cine ne-a iertat? Cine ne-a izbăvit de sub puterea întunericului? Cel ce este Fiul iubit, cel ce are împărăția, cel care este imaginea Dumnezeului nevăzut. Acest lucru este vital pentru mesajul lui. Acum când ne uităm la aceste versete de la 15 la 19, vrem să-L vedem pe Iisus Hristos în relație cu cinci realități. Îl vedem în relație cu Dumnezeu, în relație cu Universul, în relație cu lumea nevăzută, în relație cu Biserica și în relație cu orice altceva a mai rămas. O categorie care le cuprinde pe toate. Întâi de toate, Iisus în relație cu Dumnezeu, versetul 15. Aici este o definire a lui Iisus în termenii relației sale cu Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Acum ereticii au încercat să arate că Iisus era doar o emanație, că el era doar o undă din caracterul lui Dumnezeu, una dintre ființele inferioare dintr-o serie infinită care până la urmă au ajuns să fie rele și să creeze lumea. Dar Pavel spune, Hristos este Dumnezeu. De fapt, în versetul 16, el spune, El a creat toate. El este Cel care le-a făcut. Ereticii au mers până într-acolo încât au spus că Dumnezeu nu ar fi putut niciodată să se întrupeze, pentru că dacă Dumnezeu ar intra într-un trup, atunci Dumnezeul bun ar exista în materie care este rea. O emanație bună nu poate avea niciodată trup, pentru că o emanație bună nu poate lua un trup din materie rea. Așa că s-au gândit ei, Iisus nu a avut trup. El a fost o emanație bună care de fapt era o fantomă. Vă aduceți aminte? V-am zis că ei au spus că oriunde a mers această emanație, Iisus, el nu a lăsat urme de pași, pentru că mergea doar ca o fantomă, avea un trup eteric. Pavel vrea să fie clar faptul că Iisus este Dumnezeu, că este Dumnezeu în trup și că el este creatorul Universului. Această afirmație poate singură să-i zdruncine și să le elimine complet punctul de vedere. Acum să privim la asta. El spune în versetul 15... că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Ca să începem, Dumnezeu este invizibil. În 1 Timotei ni se spune că Dumnezeu este invizibil. În Vechiul Testament ni se spune că Dumnezeu este invizibil, că Dumnezeu nu poate fi văzut. Dumnezeu nu este vizibil cu ochiul uman. Dumnezeu este Duh. Și un Duh, a spus Iisus, nu are ce anume? Carne și oase. Dumnezeu este invizibil, dar Dumnezeu a devenit vizibil. Dumnezeu a devenit om și Hristos a fost Dumnezeu care a devenit vizibil. El este chipul Dumnezeului invizibil. Acum, în Geneza 1:27, avem cuvântul chip. Spune, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după asemănarea sa. Dar nu la aceasta se referă Pavel aici. Aici avem un concept diferit. 1 Corinteni 11, măcar să privim puțin, spune acest lucru în versetul 7. Bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. 1 Corinteni 11:7 spune, bărbatul este chipul lui Dumnezeu. Din nou repet același adevăr, dar bărbatul nu are chipul desăvârșit al lui Dumnezeu. Poate spui, în ce sens este bărbatul chipul lui Dumnezeu? În ce fel sunt eu, ești tu, noi, ființele umane, făcute după chipul lui Dumnezeu? Care este semnificația acestui lucru? Ei bine, cred, pe scurt, că noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu în termenii abilităților de a gândi, a simți și a decide. Noi cu siguranță că nu suntem creați după chipul moral al lui Dumnezeu, nu-i așa? El este sfânt, noi nu. Nici chiar Adam nu a fost creat sfânt. El a fost creat inocent. El a căzut la primul test. Noi nu suntem creați după chipul moral al lui Dumnezeu. Noi nu suntem creați după chipul lui Dumnezeu în ce privește esența. Asta înseamnă, în esență, faptul că noi nu suntem duhuri care plutesc. Noi nu suntem în stare să ne mișcăm liber prin univers. Noi nu suntem omnipotenți, omniscienți, omniprezenți sau imuabili, neschimbabili, asta înseamnă. Așadar, noi nu suntem creați după chipul lui Dumnezeu în mod esențial. Nu suntem creați moral după chipul lui Dumnezeu, ci suntem creați după chipul lui Dumnezeu în sensul personalității. Asta înseamnă că noi putem gândi, putem simți și putem lua decizii. În acest sens suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Acum, să fim siguri, acest chip este foarte deteriorat și a fost deteriorat la cădere. Viziunea lui Dumnezeu în Adam a fost mult mai clară. Într-un sens, Adam a fost suficient de aproape de Dumnezeu ca să-l reprezinte pe el în sens moral. Adam a fost suficient de aproape de el ca să-l reprezinte în mod esențial, pentru că nu putea muri. De aceea avea calitatea de a fi veșnic în el. A existat o imobilitate sigură la Adam. Așadar, toate lucrurile erau parțiale. Chipul lui Dumnezeu era altfel, însă toate au fost pierdute la cădere. Singura cale prin care o persoană poate primi restaurare este atunci când vine la cunoașterea Domnului Iisus. Vedeți, când ești mântuit, atunci chipul lui Dumnezeu în tine este restaurat. Este un sens în care, atenție, tu primești chipul moral al lui Dumnezeu când ești mântuit, nu-i așa? Pentru că Dumnezeu te face asemenea cui din punct de vedere moral? Asemenea lui Hristos. Într-un sens, tu primești calitatea esențială a caracterului lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te face posesor al cărui fel de viață? Viața veșnică. Aceasta este calitatea existenței lui Dumnezeu. Așadar, doar într-un sens este restaurat chipul lui Dumnezeu. Și mă gândesc că Efeseni 4 ne va ajuta. Nu voi detalia aceste lucruri. Vă voi da doar lucrurile generale pentru că nu pot să fiu mai clar de atât. Nu-mi place să prezint lucrurile la nivel atât de precis și să spun cu siguranță așa sunt lucrurile. Dar în Efeseni 4:24 spune așa și cred că asta ne va ajuta. Să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Ați înțeles? Restaurarea unui om după chipul lui Dumnezeu este atunci când se îmbracă cu omul cel nou. Atunci Dumnezeu, într-un sens, este restaurat în om, în neprihănire și adevăr, și în ce anume? În sfințenie. Chipul lui Dumnezeu vine atunci când te îmbraci cu omul cel nou. Poate spui, asta înseamnă mântuirea? Ei bine, parțial da, dar de asemenea mântuirea înseamnă ca tu să te comporți ca un om nou. Mântuirea devine vizibilă. Devine vădită. În Coloseni 3:10 aflăm, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici găsim același adevăr. Chipul lui Dumnezeu este restaurat într-un om când el devine un credincios și lasă pe Dumnezeu să se manifeste prin el când se îmbracă cu omul cel nou. Nu doar când este un om nou, ci și când se îmbracă cu omul cel nou, când manifestă acea nouă viață, atunci Dumnezeu este făcut vizibil. Așadar, există un sens în care omul reflectă chipul lui Dumnezeu. Cred că toți oamenii reflectă chipul lui Dumnezeu când ne referim la abilitatea de a gândi, a simți și a lua decizii. Cred că toți oamenii iau decizii pe baza faptelor și a logicii și nu în urma unui instinct animalic. Dar de asemenea, când tu devii creștin, într-un anumit sens, chipul moral și chipul esențial al lui Dumnezeu sunt restaurate în tine. Însă, dragul meu, toate acestea adunate împreună sunt imperfecte. Cele mai bune lucruri pe care le facem totuși vor fi insuficiente. Așadar, doar Hristos, aici ne întoarcem la Coloseni 1, este cel care este singurul adevărat, real, clar, desăvârșit, fără pată, absolut precis după chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dragul meu, dacă nu ar fi fost El după chipul lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu am fi fost în stare să ne însușim acest chip. Priviți la Evrei 1:3. Și din nou aici, o afirmație despre Hristos care, și aici care se referă la cuvântul Fiul, din versetul 1, Fiul sau Fiul Său, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Aici găsim întâi de toate că Fiul, adică Hristos, este oglindirea slavei Lui. Acum aceasta înseamnă că este reprezentarea Lui Dumnezeu. El este Cel care vine de la Dumnezeu să ne descopere esența Lui Dumnezeu. În al doilea rând, observați că în Evrei 1:3 spune întipărirea ființei Lui. Același chip, un chip perfect. Substanța este aceeași. Cuvântul folosit aici, apropo, pentru chip, este folosit în limba greacă pentru sigiliu sau unealtă pentru gravură care face un sigiliu asemănător, o reproducere exactă. Iisus este reproducerea lui Dumnezeu. Nimic nu lipsește, nimic nu e alterat, nimic nu e schimbat. În Ioan 1:18 spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și Ioan spune, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este clar că El a fost manifestarea lui Dumnezeu. În Filipeni 2:6 spune, El avea chipul lui Dumnezeu, Hristos avea tot caracterul și chipul lui Dumnezeu și a devenit om. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob și așa mai departe. Evreii întotdeauna se gândeau la revelația personalității lui Dumnezeu în termenii a ceea ce a spus Dumnezeu. Ei nu l-au putut vedea pe Dumnezeu, dar în mod invariabil l-au putut auzi pe Dumnezeu, nu-i așa? De câte ori în Vechiul Testament auzim și cuvântul Domnului a venit la cutare și cuvântul Domnului i-a spus. Ei întotdeauna s-au gândit la Dumnezeu ca fiind exprimat în termenii vorbitului. Manifestarea lui Dumnezeu a fost verbală. Nici nu e de mirare că atunci când Iisus Hristos a venit în lume, Ioan a scris, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era ce anume? Dumnezeu. Pentru că evreii totdeauna s-au gândit la Dumnezeu că s-a revelat în cuvântul lui. Dumnezeu s-a revelat verbal. Nu e de mirare ce spune în Evrei, capitolul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit cum? Prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Revelația lui Dumnezeu întotdeauna a fost cuvântul lui și cuvântul este Hristos. Hristos este gândul identic și expresia lui Dumnezeu. De aceea Iisus a spus în Ioan 14:9, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În Matei 17, Iisus îi lasă să vadă o licărire a faptului că El era Dumnezeu. Asta ar trebui să pună capăt pentru totdeauna oricăror speculații sau dezbateri cu privire la acest lucru, la locul în care îl găsim pe Domnul Iisus Hristos că se descoperă. În Matei 17 este schimbare la față. În versetul 2, El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și îmbrăcămintea era albă ca lumina și o voce s-a auzit din nor. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De El să ascultați, a spus Dumnezeu. S-a revelat și a luat trup și a spus, acum îl vedeți pe Dumnezeu în slava Lui. Shekinah. Așadar, Fiul este singura reprezentare perfectă a lui Dumnezeu. Oamenii nu sunt. Ei sunt un chip pervertit. chiar dacă sunt restaurați în Hristos, ei sunt mult mai puțin adecvați. Doar în Hristos, Dumnezeu este văzut în perfecțiune absolută. În 2 Corinteni 4:6 aflăm un lucru frumos. Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Cum a făcut El aceasta? Cum a dat Dumnezeu omului lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu? Aflăm aici, pe fața lui Iisus Hristos. Dumnezeu a declarat slava Lui pe fața lui Iisus Hristos. Acolo este locul unde este manifestat Dumnezeu. Acum să ne întoarcem la Coloseni 1 și să privim la cuvântul chip. El înseamnă o copie precisă, o replică. Hristos este replica perfectă și fără cusur a lui Dumnezeu. El nu este doar o schiță, ci este totul, complet. Coloseni 2:9, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Coloseni 1:19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea, pleroma, să locuiască în El. Atunci Iisus, dragul meu, este singura revelație de plină și finală lui Dumnezeu, fără să-i lipsească nimic. Să te gândești la ceva care să fie mai puțin decât atât despre Iisus Hristos este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, idolatrie, așa cum am văzut în această dimineață. În Geneza 32:30 spune, și Iacov a numit locul acela Peniel, versetul 30, căci am văzut pe Dumnezeu față în față. Peniel înseamnă fața lui Dumnezeu. Pe cine a văzut? Eu cred că l-a văzut pe Fiul înainte de întrupare. Noi suntem un chip pervertit, inadecvat. Hristos este singurul chip adecvat. Însă aș dori să vă spun ceva care pentru mine este așa de mișcător când mă gândesc. Este în 1 Ioan 3:2. Că într-o zi vom fi precum Hristos. Aceasta este o realitate uluitoare. Uluitoare. Să te gândești că Dumnezeu a devenit om, că Dumnezeu a invadat lumea într-o formă umană, este un gând uluitor. Efeseni 4:13 spune că obiectivul nostru al creștinilor aici și acum este până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui. A cui? A lui Hristos. Vom fi ca El. Acum suntem pervertiți. Vom fi ca El. Ar trebui să ne luptăm să fim ca El, chiar acum. Așadar, Hristos este Dumnezeu revelat în lume. Dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, privește la Hristos. El îți va spune cum este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi fost om, ne-am fi așteptat să fie fără păcat. Așa a fost Iisus. Dacă Dumnezeu ar fi fost om, ne-am fi așteptat să vorbească cele mai extraordinare lucruri care au fost spuse vreodată. Așa a făcut și Iisus. Dacă Dumnezeu ar fi fost om, ne-am fi așteptat să exercite o influență profundă asupra personalității umane, așa cum nu a mai făcut-o nimeni niciodată. Și așa a făcut-o El. Dacă Dumnezeu ar fi fost om, ne-am fi așteptat să facă minuni cu ușurință. Și El a făcut-o. Dacă Dumnezeu ar fi fost om, ne-am fi așteptat să iubească. Și Iisus a făcut-o, pentru că El era Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi cunoscut altfel decât prin Iisus Hristos. Pavel spune că nici măcar nu puteți să-L chemați pe Iisus Hristos decât prin Duhul Sfânt. Așadar, este o chestiune de revelație divină. Mai departe, Coloseni 1. Nu vrem să ne împotmolim în acești termeni. El este chipul Dumnezeului nevăzut. În al doilea rând, în versetul 15, cel întâi născut din toată zidirea. Această afirmație a cauzat multe bătăi de cap pentru mulți, pentru că ei nu înțeleg ce vrea să spună. Întâiul născut sau cel întâi născut din toată zidirea. Aceasta, dragul meu, este o referire la poziție și nu la timp. Este o referire la poziție, nu la timp. El nu este prima ființă creată în termenii timpului. Sunt două motive pentru aceasta. Motivul numărul 1, El nu a fost creat niciodată. El a spus, înainte să fi fost Avram, Eu sunt, în Ioan 8:58. Apocalipsa îl numește Cel ce era, Cel ce este și Cel ce va veni. Oamenii spun, ei bine, a fost creat. Nu, nu a fost creat. Dar oamenii întreabă ce înseamnă cel întâi născut din toată zidirea. Ei bine, El nu a fost primul creat. Mai multe au fost create înaintea Lui dacă privești lucrurile așa. Ce vrea să însemne întâiul născut? Prototokos este termenul grecesc care se referă la poziție. Acum e bine să fim foarte atenți. Se referă la rang, se referă la dreptul de autoritate, la primat, nu la cronologie. Întâiul născut este cel care are drepturile de moștenire. În contextul iudaic, toți știau aceasta. Chiar și în contextul neamurilor, toți înțelegeau aceasta. În Colose, nu au avut nicio nelămurire cu privire la ce se referea Pavel, că Iisus Hristos era cel onorat, cel privilegiat, cel prestigios, moștenitorul tatălui. Vă aduceți aminte de Iacov și Esau? Esau era primul născut, Iacov era prototokos. El a primit binecuvântarea. În Psalmul 89:27, îl voi face întâiul născut al meu, și apoi definește ce înseamnă cel mai înalt dintre împărații pământului. Ce era primul născut? Cel mai înalt. În Psalmul 89:27, aici găsim o definiție. Cineva care este cel mai înalt, cel înălțat. Să ne întoarcem iarăși la Evrei 1. În zilele acestea Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Ascultați acum. Fiul pe care l-a pus și moștenitor. Moștenitorul a fost rânduit de Tatăl. În mod normal, moștenitorul era primul născut. Dar dacă acesta era descalificat din anumite motive, tatăl putea să dea altuia acest drept, însă trebuia să fie așezat de către tatăl. Vă aduceți aminte de situația aceasta la evrei, când tatăl trebuia să dea binecuvântarea primului născut? Problema nu era neapărat cine se născuse primul, ci mai degrabă cine era fiul cel prețuit, prestigios, care să moștenească tot ceea ce a avut tatăl. Aici moștenirea merge la Hristos. În Apocalipsa 5, Dumnezeu este pe scaunul de domnie și are în mână un sul, titlul de proprietate asupra pământului, sigilat cu 7 peceți, așa cum era obiceiul legilor romane. Pentru sigilare, un testament trebuia sigilat de 7 ori, așa că nu puteai să-l desfaci fără să lași o urmă vizibilă. Și am auzit un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cine este proprietarul pământului? Cine este moștenitorul care poate controla pământul? Cine are dreptul să controleze pământul, să-l ia înapoi, să-l moștenească? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și Ioan spune: am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Unde este întâiul născut? Unde este prototokos? Unde este primul? Unde este moștenitorul? Nu plânge, a zis unul dintre bătrâni. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Aici este Hristos, cel care ia titlul de proprietate asupra pământului ca și prototokos și poate să domnească fiind împărat al împăraților și domn al domnilor. Din capitolul 6 până la capitolul 19 găsim această luare în stăpânirea pământului până când în cele din urmă începe să domnească în capitolul 20. Versetul 13 este ecoul simțămintelor prezente în cer. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Vedeți, întregul univers va răsuna, se va bucura că el este cel vrednic. Dragii mei, este trist că singurul lucru pe care Satan vrea să-l facă este să se asigure că nimeni nu înțelege acest lucru, să se asigure că nimeni nu crede cu adevărat în Iisus ca Dumnezeu, să se asigure că nimeni nu crede cu adevărat că El nu este o ființă creată, ci că este principalul dintr-o serie de personalități. Astfel, în 2 Corinteni 4:4 stă scris: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Cine? Satan. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Satan nu vrea ca oamenii să știe că El este chipul lui Dumnezeu. Satan nu vrea ca oamenii să știe că El este singurul care are dreptul să domnească în lume. Satan nu vrea ca ei să știe, așa că mințile lor sunt orbite de necredință. Acesta este un verset ideal de arătat celor care îți spun: Hristos nu este Dumnezeu. Poți să le explici de ce crede ei asta. În Ioan 10:33, evreii au răspuns. Iisus a făcut multe afirmații, dar iudeii au primit mesajul. Unii vor spune, ei bine, Iisus nu a afirmat niciodată că este Dumnezeu. O, ce greșeală! Cum se încurcă? Nu a afirmat niciodată Iisus că este Dumnezeu? Iudeii au spus în Ioan 10:33, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Au înțeles mesajul. Credeți-mă, au înțeles mesajul. Ei știau foarte bine ce afirma el. El a afirmat autoritatea sa divină asupra îngerilor. El a afirmat autoritatea sa divină asupra oamenilor. A spus de fapt că are autoritate asupra tuturor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28:18. A spus că are autoritatea asupra legii, asupra sabatului, asupra tradiției și bătrânilor, asupra fiecărui lucru. A afirmat că are putere să ierte păcatele, putere să învie din morți și a dovedit-o. Nu, Iisus nu este o emanație ca un Dumnezeu mai mic. El este Dumnezeu. Așa că îl vedem pe Iisus în relația sa cu Dumnezeu, atât de puternic afirmat în versetul 15. Acum să privim la versetul 16. Iisus în relația sa cu lumea. Iisus în relație cu lumea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Tocmai am învățat că el are primatul asupra creației. Și știți de ce? Pentru că el le-a creat pe toate. Ioan 1 spune, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Să ne uităm din nou la versetul 16. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cine le-a creat pe toate? Hristos, nu un Dumnezeu inferior sau un demiurg sau o emanație inferioară sau vreo ființă malefică. Hristos, el este Dumnezeu creator. El a creat pentru sine și le-a creat pentru slava lui și prin el au fost făcute. Evrei 1:2, să revenim, prin care a făcut și viacurile. Prin a lui, dia. În limba greacă înseamnă prin Hristos. Lumile au fost făcute. Vă mărturisesc, când ajungi să te gândești la toate astea, sunt absolut incredibile. Earl Oliver, care a fost alături de noi acum o oră la momentul de binecuvântare, are un bebeluș, nu micuț, ci un bebeluș mai mare, un copilaș drăguț pe nume Matthew. Stătea aici ținând mâna lui Matthew și a spus, zilele trecute mă uitam la acest copilaș și mă gândeam, îți vine să crezi că Dumnezeul Universului s-a făcut ca unul din acești micuți și s-a lăsat la mila oamenilor? Incredibil! I-am răspuns, ce gând profund! Îți vine să crezi că acel mic bebeluș era creatorul Universului? Uitați-vă la copiii voștri. Vă vine să credeți? Incredibil! Dumnezeu a devenit om. Dumnezeu a luat chipul unui bebeluș. Dumnezeul care a creat. Nici nu te mai poți gândi. Eu nu sunt un om de știință. Eu doar îmi dau drumul la imaginație. Îmi aduc aminte că tot ce am știut să fac a fost să dau foc la prinzătoarele Bunsen în orele de chimie. Am crăpat paharele Berzelius. Eu nu sunt un om de știință, dar vă pot spune un lucru. Știu suficient și am citit suficient ca să știu că această lume este complexă, iar cel care le-a pus pe toate împreună chiar este cineva. Să ne imaginăm că ar fi o gaură în soare. Aș vrea să vă arăt cât de mare este soarele. Dacă ai avea o gaură în soare, ai putea pune înăuntru 1.200.000 de planete pământ și încă ai mai avea loc pentru 4.300.000 de luni ca să mai completez. E chiar mare. Cea mai apropiată stea este la 200 de miliarde de mile depărtare. Steaua Nordului este la 400 de miliarde de mile depărtare. O stea anume cu un nume care mă uimește, Betelgeuse se numește, este la 800 de kvadralioane de mile depărtare. Nu mă întrebați ce înseamnă 800 de kvadralioane de mile depărtare. Știința spune că este așa de mare că diametrul ei este mai mare decât orbita Pământului. E chiar multă materie aici. Iisus Hristos le-a creat pe toate și oamenii spun, nu cred minunea transformării apei în vin. O, să fim serioși. Nu cred că a vindecat un șchiop. Mai gândește-te, prietene. Dacă vrei să ne contrazicem despre puterea lui creatoare, va trebui să treci în spatele meu pentru că eu sunt o creație nouă și știu că el poate. Din această cauză resping evoluția. Evoluția pentru mine este stupidă. Este un singur motiv pentru care cineva ar putea crede în evoluție. Ei bine, două motive. Retrag, două motive. Unu, ignoranța, adică nu cunoști deloc, nu-i așa? Nu ai auzit niciodată adevărul. Doi, este doar necredință în stare pură. Precum am citit într-un articol scris de un om de știință care a spus odată, resping ideea unui Dumnezeu transcendent. Așadar, care ar mai fi cealaltă opțiune pe care o am? Acolo ești. El le-a creat pe toate. Este singurul lucru pe care îl poți crede dacă te gândești la această problemă. Așadar, Pavel așează o fundație solidă cu privire la cine este el. Un alt gând din versetul 17, care cred că este într-adevăr important. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este înainte de toate lucrurile. Știți ce îmi place? Acea afirmație din Ioan 8:58, mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Mi-aș fi dorit să fi fost de față când le-a spus. Aș fi vrut să le văd reacția. Acest lucru este zdrobitor. El este înainte de toate lucrurile. Înainte să fi fost ceva, exista el. Acest lucru este necesar dacă vrei să faci orice. El spune în Apocalipsa 1:17, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Apocalipsa capitolul 2, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Ce afirmație uimitoare! Cel dintâi, sursa. Apocalipsa 22:13, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Versetul 16 îmi place mult. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Gândește-te puțin. Cum să fii și rădăcină și sămânță pentru aceeași persoană? Cum să fii tatăl lui David și fiul lui David? Însă el este. El este mai înainte de toate. Îmi place așa de mult. Spune, și prin el se țin toate. Vedeți? Prin el toate sunt împreună. Evrei 1:3. El ține timpul prezent toate lucrurile cu cuvântul puterii tăriei lui. Am studiat puțin acest lucru și am citit o carte scurtă pe care mi-a dat-o Bob Heinemiller și care avea niște lucruri foarte interesante în ea. Vă voi spune imediat, însă când te gândești cum toate sunt ținute împreună pe pământ, este chiar incredibil. Adică e chiar incredibil. Dacă mișcarea de rotație ar încetini, am alterna între îngheț și ardere. Dacă s-ar schimba temperatura soarelui, care cred că este în jur de 6500 de grade Celsius, am păți la fel. Pământul nostru este înclinat la 23 de grade. Această înclinație ne dă anotimpurile. Dacă nu ar fi așa, vaporii din oceane s-ar mișca de la nord la sud, acoperind continentele cu gheață. Dacă luna nu ar rămâne la aceeași distanță la care e acum, marea ne-ar înneca. Vreau să întreb, cine este cel ce le ține pe toate? Pavel spune, Fiul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu. Acest articol pe care mi l-a dat Bob a fost scris de un doctor pe nume Chestnut. Un doctor în fizică nucleară. El a spus anumite lucruri care sunt fascinante. Aș vrea să vă împărtășesc câteva dintre ele. Chiar îți pun mintea la contribuție. Fizica nucleară ne spune că universul este construit din trei particule fundamentale numite protoni, electroni și neutroni. Despre acestea am studiat la școală. Ai un nucleu în care sunt protonii și neutronii și niște electroni care gravitează în exterior. Pe acestea nu le poți vedea, sunt minuscule. Dar sunt cărămizile materiei. Acum, el continuă și spune, din moment ce aceste mici piese subatomice sunt cele mai mici fragmente ale Universului, cu siguranță că dețin secretele modelului și comportamentului. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci acestea vor arăta către El. Protonii și neutronii alcătuiesc nucleul în timp ce electronii sunt la distanță mare, ca să zicem așa, și gravitează. Așadar, să lăsăm electronii la o parte și să ne gândim doar la nucleul atomului, care este o combinație de protoni și neutroni. Acum, Dr. Chestnut spune, și acest material este cunoscut, fiecare proton poartă o sarcină pozitivă de electricitate. Neutronii nu poartă nicio sarcină electrică. Oamenii de știință evită să discute acest lucru. De ce? Drept vorbind, ei nici măcar nu știu. Însă partea ciudată este că timp de zeci de ani, oamenii de știință au avut o lege inviolabilă care spune e precum sarcina electrică și magnetismul, se resping reciproc. Ideea este că dacă ai o grămadă de mici protoni care sunt încărcați cu sarcină electrică, de ce nu se resping? Ce anume ține împreună acel nucleu? Legea spune că protonii nu ar trebui să fie unul lângă altul într-un nucleu de atom, pentru că sarcinile electrice de același semn se resping. Oamenii de știință din anii 30 au concluzionat că legea lui Coulomb de respingere reciprocă între obiecte funcționează în nucleul fiecărui atom și încearcă să-l distrugă din interior. Au avut această lege, este numită legea lui Coulomb, și au spus, funcționează și își dă silința să sfărâme atomul. Acum, în vremurile moderne, ne-am dat seama cum să negăm forța care îl ține împreună și îl lăsăm să se sfărâme. Nu este ușor. Ați văzut lucrul acela de la Palo Alto, care se întinde pe kilometri și kilometri și kilometri, care încearcă acest lucru. Dar spun ei, destul de ciudat, și aceasta este ceva ce nu putem înțelege. Este o a doua forță nucleu care luptă împotriva forței de respingere și ține protonii împreună. L-au numit lipici nuclear. Habar nu au ce este, însă noi știm. Așadar avem un atom. Așadar avem un atom două legi care sunt în conflict. Ce vreau să spun este că atunci când omul, cu toată cunoștința lui științifică, ajunge să studieze lucrurile de bază, el se întoarce cu o problemă fără răspuns. Legile lui științifice îi spun că acela va exploda, însă ceva îl ține împreună. Ce împiedică factorul de diviziune? Există o lege, numită legea lui Coulomb, care încearcă să distrugă atomul și mai există încă una care îl ține împreună. Carl Darrow, fizician la laboratoarele Bell din orașul New York, a spus, aceste nuclee nu au dreptul să existe deloc. De fapt, nici măcar nu ar fi trebuit să fie create. Și dacă au fost create, ar fi trebuit să sară în aer instantaneu. Și totuși există. Și totuși există. Ele sunt totul. O anumită inhibiție inflexibilă le ține totuși împreună. Aș dori să vă prezint o inhibiție inflexibilă. George Gamow, profesor de fizică la George Washington University, a spus, fiecare obiect este o potențială bombă nucleară fără să fie dinamitată. Este incredibil, nu-i așa? Cine le ține pe toate? Noi știm cine. Știința îl numește lipici nuclear. Au inventat termenul colosus. Nu este colosus, ci coloseni. Eu spun că e coloseni 1:17. Să vă dau o idee. Tatăl meu a vorbit despre aceasta duminica trecută seara. Uitați-vă la 2 Petru 3:10. Acum veți fi mult mai fericiți știind că Dumnezeu ține toate lucrurile împreună. Nu-i așa? Pentru că dacă nu le-ar ține, atunci la revedere. 2 Petru 3:10 spune, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Asta înseamnă că va fi un moment neprevăzut. Acum vă rog să mă urmăriți. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se... Ce vor face? Au să se strice. Literal înseamnă că va fi desfăcut ce era legat. Știți la ce se referă? Aceasta descrie finalul lipiciului nuclear. Într-o zi când va fi vremea rânduită de Dumnezeu, el va dezlipi atomii, iar universul va exploda într-o fisiune nucleară. Cerurile vor trece cu o explozie numită troznet și mă gândesc că va fi ceva de necrezut, iar trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Un alt rezultat al acestei teribile descărcări atomice va avea loc de-a lungul universului. Totul se va topi, va fi dizolvat. Literal, luo, a dezlega, va dezlega lumea, înseamnă să dezlege ceea ce este legat. Lipiciul atomic va dispărea și toate vor fi dizolvate și se vor topi. Eliberarea, dezlegarea forței care leagă atomul va distruge nucleele tuturor atomilor. Legea de respingere va domina. Legea lui Coulomb va distruge universul. Când Pavel spune, cel ce ține toate lucrurile sau toate se țin prin el, ne spune cine este cel care face aceasta, le și ține împreună. Să ne întoarcem la Coloseni 1. Doresc să-l vi-l prezint pe Hristos în relație cu lumea nevăzută. Vom trece mai repede peste acest subiect și imediat vom încheia. Hristos și relația lui cu lumea nevăzută este arătat în versetul 16 din nou, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Aici aflăm numele a diferite feluri de îngeri, de diferite ranguri, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost create de el. Aici ai clase de îngeri. Nu cunoaștem care este diferența dintre ranguri, nu știm care este organizarea lor. Însă știm că sunt diferite ranguri. Unele sunt numite domnii, altele stăpâniri, altele autorități, altele dregătorii și altele scaune de domnie sau tronuri. Așadar, indiferent care sunt rangurile de îngeri, El le-a creat pe toate. El le-a creat. El nu este una din emanații. El a creat toate emanațiile, ne spune Pavel. Evrei 1:7 ne este de ajutor. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Aici poți înțelege cum au fost creați îngerii. Pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiac de dreptate. Întâmplător, avem aici în Evrei 1 și nu voi petrece timp asupra lor 7 citate din Vechiul Testament care demonstrează că Iisus Hristos este superior îngerilor. Îngerii sunt creați, Hristos este superior. El este Fiul. De fapt, ne spune și în Filipeni 2, nu-i așa? Că orice genunchi se va pleca a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, fie că vor fi îngeri sau orice vor fi, se vor pleca. În Efeseni 1:21 spune, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Toate vor fi sub picioarele lui. Aceasta este o imagine a domniei lui. Toți îngerii, toate domniile, toate puterile, toate stăpânirile, toți cei care domnesc în lumea angelică și operează în acea lume, se vor supune lui Iisus Hristos. Prin asta vor arăta că El nu este unul dintre ei. În 1 Petru 3 spune în versetul 22, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Așadar, El nu este un înger, El este deasupra îngerilor. Îl vedem pe Iisus așadar în relație cu Dumnezeu, în relație cu lumea, în relație cu lumea nevăzută. În al patrulea rând, în versetul 18, îl vedem pe Iisus în relație cu biserica. Foarte des vedem aceasta și nu voi petrece mult timp asupra acestui punct, dar doresc să îl evidențiez. Versetul 18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut. Din nou vedem prototokos, dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Aici sunt prezentate 4 adevăruri despre Hristos. Primul este că El este capul trupului al bisericii. Biserica este numită trupul lui Hristos. Sunt multe metafore folosite pentru biserică. Suntem numiți familie, împărăție, vie, turmă, clădire, mireasă. Însă mă gândesc la caracteristica unică și singura care nu are niciun echivalent în Vechiul Testament pentru Israel, așa cum este prezentată biserica. Este metafora trupului. Este un lucru organic. Hristos este capul. Noi suntem precum mădularele și organele și acele părți care funcționează ca răspuns la comenzile creierului. Cred că metafora aceasta lui Pavel este cea mai potrivită pentru biserică. Vom studia 1 Corinteni 12 la studiile de dimineață peste câteva săptămâni și vom ajunge și la această metaforă care este profundă și intensă. Așadar, nu voi petrece mult timp asupra ei în seara aceasta. Este suficient să spun că biserica este un organism. Suntem legați inseparabil de Hristos cel viu. Așa cum El trăiește în noi toți aceeași viață și noi suntem uniți inseparabil de El și inseparabil unii de alții. Toți slujim ca un trup. Trebuie să trăim în legătură unii cu alții. Toți avem o responsabilitate pe care trebuie să o împlinim față de ceilalți. În 1 Corinteni 12, trupul ne este prezentat în detalii foarte reușite. Trupul trebuie să fie caracterizat de unitate. Aceasta este. Vom fi toți împreună mereu în același ritm. Noi nu suntem un trup care are spasme. Noi suntem uniți și suntem ascultători de mintea care ne controlează. Apoi în trup, în al doilea rând, este diversitate. Cu toate că este o singură minte și o unitate în răspunsul față de cap, care este Hristos, în același timp este și o diversitate de daruri și de slujiri și de operațiuni. În al treilea rând, în trup există reciprocitate. Aceasta înseamnă slujirea obișnuită a unui membru față de celălalt membru. Acest aspect este vital. Așadar, noi suntem trupul și Hristos este capul. El este divin, cel care ne ghidează, forța dominantă de îndrumare. Noi nu suntem dependenți de îngeri, spune Pavel în Coloseni. Noi nu suntem dependenți de superviziuni. Noi nu suntem dependenți de vreo cunoștință alta decât Hristos. Hristos este capul. Și El va domni peste biserică. La baza craniului uman se află glanda pituitară, care printre altele controlează hormonul de creștere. Tu crești în răspuns față de capul tău. Cerebelul este numit cel care armonizează acțiunile musculare. Te miști și funcționezi și ești ghidat de către creier. Tot la fel, lui Hristos îi datorăm creșterea și îi datorăm călăuzirea care are loc în trup. El este capul. El domnește în biserică. Noi îi răspundem lui. El este cel ce domină. El nu este unul dintre mai mulți. El nu este doar un înger pe care l-am ales ca să ne închinăm lui și noi trebuie să facem ceva în plus. El este capul bisericii, al trupului. În al doilea rând, spune, el este începutul bisericii, începutul, arhe. Început în acest sens, sensul de sursă și rang, în sensul de primat. El este arhe. Poate fi tradus și cu șeful sau poate fi tradus cu pionier. Cel din față, din vârf, numărul 1. De asemenea, înseamnă și sursa. El este atât sursa bisericii, adică puterea din care a venit, cât și conducătorul sau cel care are întâietatea în biserică. Apoi Pavel spune că este întâiul născut, prototokos dintre cei morți. V-am spus ce înseamnă aceasta, fraților. Dintre toți cei care au fost înviați odată din morți, el este căpetenia. El este cel care are întâietatea. El este cel care conduce din rangul întâi, cel mai mare dintre toți. În al patrulea rând, ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Lucru care a dat întâietatea, dragilor, este faptul că a înviat din morți. Pentru că a murit pe cruce și a înviat din morți, Tatăl a înălțat nespus de mult. El are întâietatea. Așa este corect, cred, că cel care are întâietatea în univers, cel care este punctul de referință în istorie, cel care este agentul, scopul, precursorul, susținătorul, guvernatorul sferei creației, cel care este capul bisericii, cel care este începutul, sursa și conducătorul la toate, cel care este în rangul întâi dintre cei care au înviat, cel care este primul rod, dacă vreți, al celor ce au adormit, acela este cel care are dreptul la titlul cel mai înalt. Nu ești de acord? Așadar, l-am văzut pe Hristos în relația cu Dumnezeu, cu Universul, cu lumea nevăzută, cu Biserica. În ultimul rând, Hristos în relație cu celelalte, versetul 19. Aceasta le cumulează pe toate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În caz că a rămas ceva pe din afară, nu mai este nimic în afară de Dumnezeu. Toate sunt în El. Dacă cumva ceva nu a fost inclus, anume puterea, marea grijă, puterea divină, ascultați, puterile divine, atribuite suveranității, nu au fost distribuite unei multitudini de ființe. Ele aparțin doar unuia singur, manifestat în istorie, lui Hristos. Nu ai nevoie de alți îngeri ca să fii mântuit. Aceasta este ceea ce învățau ei. Nu ai nevoie de alte duhuri, nu ai nevoie de alte ființe. În El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. El nu are nevoie de niciun supliment. Capitolul 2, versetul 3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El nu are niciun rival. Capitolul 2, versetul 9, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și tu ești complet în El. Nu mai este necesar nimic altceva. Este incredibil ceea ce se întâmplă când devii creștin. Îmi place mult. Ioan 1, cu 16 spune, și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Când tu devii creștin, tot ceea ce este el devine al cui? Al tău. Ce mare adevăr! John Owen a spus bine următoarele. Revelația făcută de Hristos și Evanghelia binecuvântată este cu mult mai excelentă, mai glorioasă, mai plină de raze, de înțelepciune divină și bunătate decât întreaga creație și doar înțelegerea ei, dacă este posibil, poate conține sau înțelege. Fără această înțelegere, mintea omului, ce se mândrește oarecum singură în alte invenții și descoperiri, este înfășurată în întuneric și confuzie. Aceasta, așadar, merită cea mai serioasă gândire a noastră, cele mai profunde meditații și cea mai mare sârguință din partea noastră. Pentru că dacă viitorul nostru binecuvântat va fi în prezența Lui și uimindu-ne de slava Lui, ce altă pregătire mai bună ar putea fi decât o contemplare constantă față de acea slavă în revelația care este făcută de Evanghelie și când o privim să fim transformați din slavă în slavă. Răspunsul meu este în cuvintele lui Petru. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și creșteți în harul și cunoștința Domnului Iisus Hristos. Tatăl nostru, suntem recunoscători pentru ce ne-ai învățat în seara asta, ce am văzut în Hristos. Îți mulțumim pentru miracolul extraordinar al pășirii tale prin valea umană. Îți mulțumesc pentru acești oameni scumpi, pentru dragostea lor față de tine, pentru credincioșia lor de a veni, de a auzi, de a învăța și de a merge și a trăi aceste adevăruri. Îți mulțumesc pentru ce înseamnă ele pentru mine, pentru că sunt încurajat, curățat și cioplit prin ele, pentru felul în care mă fac să fiu silitor ca să hrănesc sufletele acestor oameni. Îți mulțumesc pentru ceea ce ești tu, că pot veni la tine și să fiu hrănit, ca eu la rândul meu să-i hrănesc pe ei. Rugăciunea mea fierbinte din seara asta a fost să-L înalți pe Fiul și vreau doar să-și cer Tată să plecăm din locul acesta văzându-L pe Iisus Hristos în toată măreția persoanei sale. În timp ce încă meditezi și te rogi și îl contempli pe Hristos Domnul nostru binecuvântat, ar fi bine să dai și un răspuns în inima ta. Știu că sunt câțiva în mijlocul nostru în seara asta care nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Ai auzit despre El. Cu siguranță ai auzit despre El în seara asta. El a venit în lumea noastră ca Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele tale și ale mele, a murit ca tu să trăiești, a plătit plata pentru păcatele tale. Îți ofer un dar gratuit. Este un dar de la Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Acel dar gratuit este mântuirea și El spune, dacă îți întinzi mâna spre mine, îți voi da acest dar. Nu cer nimic altceva decât să te întorci de la eu-ul tău și să vii la mine, să încetezi să-ți mai trăiești viața în felul tău și să faci lucrul tău. Să mă las să domnesc și să-ți guvernez viața și să-ți o împlinesc. Nu știu cum sunteți voi, dar vă spun, sunt copleșit că am primit plinătatea lui Hristos, așa cum spune în Ioan 1:16. Te întreb doar atât. De ce nu vrei să-i spui asta? Poți să spui, Doamne, nu înțeleg totul, dar înțeleg că ai murit pentru mine și mi-ai dat mântuirea ca dar și doresc să o primesc. Vrei să te rogi așa în inima ta? Dacă da, vei auzi un răspuns. El întotdeauna răspunde. Poate treci prin încercări și temeri și cumva ai ajuns la capătul puterilor și nu știi pe unde să o apuci. Întoarce-te la Iisus Hristos și vei fi restaurat. Nu poți pierde. Este ceva personal între tine și Dumnezeu. Tată, îți mulțumesc pentru părtășia noastră din seara asta. A fost așa de bine. Am avut un timp minunat împreună cu familia. Am primit multă bogăție. Îți mulțumim pentru că putem să-i cunoaștem puțin pe oamenii din jurul nostru. Mulțumim că am putut să cântăm și să ne exprimăm dragostea față de tine și că am putut învăța cum să ne iubim unii pe alții pentru că tu ne-ai iubit mai întâi. Mai presus, îți mulțumim pentru Iisus Hristos. Nu vom înțelege niciodată misterul pentru care ne-ai ales. Dar îți mulțumim și îți cerem să-i aduci la tine în seara asta pe cei pe care Duhul tău îi cheamă, pentru slava ta. Îți cerem o săptămână bună ca să împărtășim adevărurile pe care le-am învățat. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.